sistemin edukativ arsimor.
Djalin tim e kam pronuar në shkollë në përcjellje, po përcjellje nuk është specialist. Në në thamë, pikë të pari s'kemi shqiptar specialist dhe rektolog, janë në munges të posaqme. Kyre fëmijeve ju duhet një multidisciplinare, të cilën ky shtet nuk e ofron. Duke filluar nga fusha e mjekësisë, neurologëve, subspecialistë që merren vetëm me autizëm, të cilët janë inekzistent në shtetin ku jetoj. E dyta, mungojnë institucionet adekuate, që janë ato të procesit special të edukimit dhe arsimit, që të cilët janë të gjithë botën paralel me arsimin normal. E tjetër, përkrahja financiare për shtetit është shumë me mungesë të madhe, me tekstë të sasëm të kështiparë, duke parasysh edhe diskriminimin rastor, komptar, religios, e tjera.
Përfshirja në procesin e rregullt të arsimor të fëmijëve me pengesa gjatë zhvillimit u mundson atyre që më lehtë të jenë pjesë e shoqërisë, por jo rallëherë ata përballen dhe me paragjykime të shumta. Ali Pajaziti, sociolog, thotë se shoqëria në Maqedoni është shumë e mbyllur dhe nuk arrin të pranojë personat me handicap si pjesë përbërëse të saj. Dhe në këtë drejtim, ai problemin e fokuson në mungesën e një debati të gjerë për ta bërë të dukshme prezencën e këtyre personave.
Nuk ka një trajtim adekuat nga kolegët e tyre, pra nga ndonësit, studentët dhe do të shikohen si të aty që nuk e kanë vendin aty. Pra trajtohen me një fjalë si paranormal, kjo që nuk është një trajtim adekuat. Ndonëse në aspekt të suksesit dhe të performantave, fëmijët e tillë ose ndonësit e studentët e tillë shpesher u atë e kalojnë këtyre të cilët vetën e quajnë si via kryesore, si fëmijë ose ndonës ose student pa nevojat veçanta.
Ndryshe gjatë javës që e lan pas prindrit e fëmijëve me aftësi të kufizuar në organizim të shoqatës Zemër e hapur për 3 ditë me radhë kanë qëndruar në parkun përballë Parlamentit të Maqedonisë, siç kanë theksuar që të bëhen të dukshëm para deputetëve dhe institucioneve të shtetit, të cilat në vazhdimsi neglizhojnë kërkesat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, ka njoftuar sot se një antar i personelit të saj është vrarë dhe një tjetër është plagosur, pasi makina e misionit special monitorues ku gjendeshin ata kishte hasur në një minë në pjesën lindore të Ukrainës. Lajme tragjik nga Ukraina, një pjestari patrullës e OSBE-s është vrarë, tjetri është plagosur, ka shkruar në rjetin Twitter kryesuesi OSBE-s Sebastian Nekurc, një herësh ministër jashtëm i Austrisë. Raportohet se i vrari ishte shtetas amerikan, ndërsa e plagosura ishte një femër nga Gjermania. Misioni civil dhe i paarmatosur i OSBE-s, me më tepër se 700 vëzhgues ndërkombëtar, ka për qëllim reduktimin e tensioneve dhe raporton për situatën në terren në Ukrainë. Në muajin mars, 57 vendet antare të OSBE-s, përfshirë Rusinë, Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara, vendosën me konsenzus për ta zgjatur mandatin e misionit edhe për një vit. Kjo ishte zgjatja tretë e misionit prej vitit e 2014, kur ai ishte vendosur në Ukrainë. 10 mijëra njerëz kanë marshuar në Washington dhe në shumë qytete në gjithë botën në mbështetje të shkencës dhe duke u shprehur kundër asaj që ata vlerësuan se është sulm kundër fakteve nga politikanët populist. Demonstratat me emrin e Marshi për Shkencë janë mbajtur dje në ditën e tokës në përpjekje për ta mbrojtur rolin jetik të shkencës në shëndetin, sigurinë, ekonomitë dhe qeveritë tona, kanë thënë organizatorët në faqen e tyre në internet. Shumë protestuese kanë shfrytzuar këtë ditë për të kundërshtuar politikat e presidentit amerikan Donald Trump, i cili në të kaluarën është tallur me kërkimet shkencore e veçanërisht me ato për ndryshimet klimatike. Zoti Trump ka hasur në disa protestues, derisa shkonte për ta vizituar një ushtar të plagosur në një spital ushtarak, ndërsa në një parullë shkruante: "Mos e mohoni se toka po vdes." Organizuesit thanë se protesta ishte mbajtur në baza jo partijake, por shumica simboleve dhe parullave në shënjestër i kishin politikat e presidentit Trump. Demonstruesit kanë marshuar edhe në qytetet e tjera të botës, përfshirë Parisin, Sidnein e të tjera. Korea Veriore e ka arrestuar një shtetas amerikan në aeroportin e kryeqytetit Pyongyang, derisa ai ishte duke u larguar nga ky vend, kanë thënë sot të zyrtarët. Agjencia e lajmeve Yonhap e Koresë Jugore, duke cituar burime të paemëruara, ka raportuar se personi në të 50-tat, i identifikuar vetëm me mbiemrin Kim, kishte kryer punë humanitare dhe ishte profesor i dikurshëm në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë Yanbian në Kinë. Ambasada e Suedisë në Pyongyang tha se është e vetëdijshme për arrestimin e shtetasit amerikano-korean, por nuk mund të bëj komente të mëtejshme. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore nuk kanë raporte diplomatike, kështu që ambasada e Suedisë angazhohet në punët konsulore për shtetasit amerikan. Arrestimi raportuar u bën në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet të Washingtonit e Pyongyangit, lidhur me programet atomike dhe raketore të Koresë Veriore. Aktualisht, së paku dy amerikanë të tjerë janë të burgosur në Korenë Veriore. Nga sulmi sotëm Izraelit në një kamp të forcave proqeveritare në Siri, janë vrarë tre luftëtarë, ka thënë një zyrtari këtyre forcave. Me këtë sulm ishte goditur kampi forcave proqeveritare në pjesën siriane të Rafshnaltës së Golanit, ka raportuar Observatori Sirian për të drejtët e njerëzit me Selinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Agjencia zyrtare lajmeve e Sirisë, Sana, raportoi se Izraeli e ka sulmuar një pozicion të ushtrisë siriane duke shkaktuar dëme. Ushtria e Izraelit ka refuzuar të bëjë komente. Legjenda rumune e tenisit, Ilie Nastase, është përzën nga gara Fed Cup pasi i ka keq trajtuar lojtarët, gazetarët dhe gjyqtarin në një takim në Konstancë të Rumanisë, kanë thënë zyrtarët e tenisit. Zoti Nastase, 70 vjeçar, që është kapiteni i ekipit të femrave të Rumanisë, është përzën mbrëm, vetëm një ditë pasi qartas kishte bërë komente ofenduese racore lidhur me yllin amerikan të tenisit Serena Williams, e cila në mediat sociale ka njoftuar se është shtatzën. David Haggerty, presidenti Federatës së ndërkombëtare të tenisit, e ka kritikuar Nastasen për sjelljen e tij të papranueshme dhe keqbërje. Zyrtarët thanë se ai kishte bërë fyrje të ashpra ndaj anëtarëve të ekipit të Britanisë, Ein Keothavang dhe Johanna Konta, që kishin çajtur pas ofendimeve të Nastases. Lidhur me komentet e tij për tenisten Williams, Nastase e ka mbrojtur vetveten në televizionin e Rumanisë, duke thënë se ishte vetëm shaka. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.